คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai สถานการณ์ไฟป่าในหลายพื้นที่ของออสเตรเลียโดยเฉพาะในรัฐนิวเซาท์เวลส์และรัฐวิกตอเรียก็ยังคงไม่คลี่คลายนะคะแม้อากาศจะเย็นลงบ้างในช่วงนี้แต่ไฟป่านับร้อยจุดยังคงลุกไหม้อยู่ต่อไปในช่วงวันหยุดปีใหม่ที่ผ่านมาก็มีนักท่องเที่ยวชาวออสเตรเลียจำนวนมากไปท่องเที่ยวในพื้นที่ที่เกิดไฟป่าแล้วก็ติดค้างอยู่ที่นั่นนะคะนักท่องเที่ยวจำนวนมากยังคงกลับออกจากพื้นที่ไม่ได้แต่ว่านักท่องเที่ยวบางส่วนในบางพื้นที่ก็สามารถกลับบ้านได้แล้ววันนี้ SBS ไทยก็จะคุยกับคุณเกตอัญชนาเจนคินส์คนไทยที่ไปเยือนเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งในพื้นที่กิปส์แลนด์ในรัฐวิกตอเรียเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองค่ะแต่เมืองที่เธอไปเยือนนั้นถูกไฟป่าล้อมรอบด้านถนนเข้าออกเมืองถูกตัดขาดจนกระทั่งเมื่อวานนี้ที่ถนนเปิดอีกครั้งเธอและครอบครัวจึงรีบออกจากพื้นที่ทันทีคุณเกตจะมาเล่าให้เราฟังถึงสถานการณ์ความน่ากลัวของไฟป่าที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและบทเรียนที่เธอได้รับจากเหตุการณ์น่าสะพรึงกลัวครั้งนี้ดิฉันปริสุทธ์สดใส SBS ไทยรายงานค่ะสวัสดีค่ะคุณเกต
สวัสดีค่ะคุณนก
คุณแก่กับครอบครัวนี้ก็เรียกว่าเพิ่งจะผ่านเหตุการณ์เฉียดไฟป่ามาแบบใกล้ชิดมากเลยใช่ไหมคะเรียกว่าเป็นประสบการณ์ที่จะไม่ลืมเลยตลอดชีวิตหรือเปล่าคะ
ใช่ค่ะเป็นอะไรที่น่ากลัวมากๆเพราะว่ามันฮิตเข้ามาใกล้มากๆเลยแค่2กิโลเมตร away จากที่เกตพักกันนะคะคือมันใกล้จนชนิดที่ว่าเราเห็นไฟแบบลุกขึ้นมาแล้วเราได้ยินเสียงไฟมันฟู่อยู่ในหูเราอะค่ะคือมันก็น่ากลัวพอสมควร
ค่ะอยากจะให้เท้าความนิดนึงค่ะว่าเป็นหนึ่งในนักท่องเที่ยวที่ไปติดอยู่ตรงนั้นใช่ไหมคะเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าเราเนี่ยไปเที่ยวกันที่ไหนแล้วออกไปกันเมื่อไหร่คะ
คือต้องบอกนิดนึงว่าเราไม่ใช่แค่ไปเที่ยวกันอย่างเดียวเนาะเพราะว่าสามีเกตเขาทำงานอยู่ที่แก๊สแพลนที่โอบอสนะคะมาโปรเจกต์มาประมาณ2ปีแล้วก็คือเข้ามาเกาะไปมากันอยู่เนี่ยตลอดอยู่ระยะเวลากับ2ปีที่ผ่านมาแต่ว่าปีนี้ก็คือลองสกูลออยเดย์เนี่ยปกติเกศก็จะพาครอบครัวไปหาแฟนที่นู่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปสเปนไทม์ด้วยกันในช่วงลองสกูลออยเดย์จังหวะวันที่19ที่เกศมากันเนี่ยก็เช็คเวเธอร์แล้วเช็คอากาศแล้วนู่นนี่นั่นมันก็ไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีอะไรน่ากลัวณเวลานั้นนะคะที่เกศมากันพอจนมาถึงเมื่อวันที่30ประมาณ 4-5 โมงเย็นอยู่ดีๆก็คือเกิดแบบควันไฟเต็มท้องฟ้าไปหมดเลยคือมืดไปหมดเลยนะคะแล้วก็อยู่ดีๆก็คือเปลวไฟมันก็แบบพุ่งขึ้นมาเพราะว่ามันมีลมกันโชกนะคะมันก็เลยทำให้ไฟแบบว่าลุกพลึบขึ้นมาแบบไวมากเลยค่ะ
คุณเกตกับครอบครัวนี่คือพักอยู่ที่เป็นบ้านพักที่นั่นหรือว่าเราแคมปิ้งหรืออะไรยังไงคะ
เป็นบ้านพักค่ะเป็นบ้านพักที่บริษัทสามีเขาเช่าไว้ให้พนักงานอยู่กันคือก็จะเป็นบ้านเป็นหลังๆที่อยู่กันเป็นแบบเป็นโซนๆในละแวกนั้น
ช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยได้มีข่าวหรือว่ามีคำเตือนเกี่ยวกับไฟป่าที่จะมาตรงแถวนั้นไหมคะหรือว่าไม่มีคำเตือนเลยแต่ว่าอยู่ดีไฟก็มาเลย
คือไม่มีค่ะไม่ได้ยินข่าวเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคือทำงานอยู่ตรงนั้นมา2ปีแล้วก็ไม่เคยได้ยินข่าวว่ามันไฟไหม้ในโซนนั้นเลยเราก็เลยไม่คิดว่ามันจะมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
ตอนที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยตอนนั้นทำอะไรกันอยู่คะแล้วเราเนี่ยรู้ว่ามีไฟป่าไหม้เข้ามาใกล้นี้ได้ยังไงอะคะ
ช่วงประมาณสัก 3-4 โมงเย็นมีตำรวจขับรถมารอบหมู่บ้านเลยค่ะมารอบหมู่บ้านแล้วก็มาเคาะประตูทุกหลังเลยบอกว่าตอนนี้มี emergency เกี่ยวกับ bushfire มาในละแวกแถวนี้แต่คือณตอนนั้นที่เขาบอกคือมันแบบประมาณ 15-20 กิโลเมตร away ซึ่งมันก็ไม่ได้แบบใกล้อะไรมากมายแล้วก็คือโอเคอาจจะไม่แบบ impact อะไรเรามากมายเพราะว่ามันก็ไกลพอสมควรเนาะ 20K ณตอนนั้นคือประมาณ 3-4 โมงเย็นที่ตำรวจบอกแล้วก็คือโอเคแต่ตำรวจก็คือเขาก็เข้ามาบอกแล้วก็ warning ว่าโอเคถ้าเกิดว่ามีอะไรที่เราคิดว่าเราไม่ comfortable นะคะที่จะอยู่บ้านเขาก็จะมีโซนที่แบบว่า emergency area ที่เขาเซตอัพไว้ให้เราไปอยู่ตรงนั้นถ้าเรากลัวว่าไฟมันจะลามมาถึงเราอะไรประมาณนี้ค่ะเขาก็แค่มาเตือนมาบอกเฉยๆว่าโอเคถ้าเราแบบ กลัวว่าไฟมันจะลามมาตรงนี้ก็คือไปอยู่ตรงจุดถือรวมตรงนั้นอะไรประมาณนี้ก็คือแค่นั้นนะตอนนั้นจนมาถึงเมื่อประมาณ5 โมงเย็นคือ5 โมงเย็นพอ5 โมงเย็นก็คือแบบดีๆก็คือพึบไฟคือพึบลุกขึ้นมาแบบโชนเลยค่ะโชนเลยในโซนนั้นก็คือแบบแดงโล่งขึ้นมาเพราะด้วยความที่ว่าลมมันพัดอ่ะนะคะประจุไฟก็เลยแบบว่าขึ้นมาตั้งแต่ณตอนนั้นเลยค่ะตั้งแต่5 โมงเย็นมาเลยมันก็คือแบบลามมาเรื่อยๆจากจุดนึงไปอีกจุดนึงคือล้อมรอบเกตหมดเลยที่เกตอยู่คือเกตกลายเป็นว่าเกตอยู่ตรงจุดศูนย์กลางของไฟแล้วไฟเนี่ยมันคือมาทีละจุดพัดไปตรงนี้แล้วลมเปลี่ยนทิศพัดไปอีกทางนึงคือรอบตัวเราเลยณตอนนั้นค่ะ
เรียกว่าอย่างที่เห็นในทีวีก็คือท้องฟ้าเป็นสีส้มอะไรแบบนั้นเลย
ใช่ค่ะคือไม่ใช่แค่สีส้มอย่างเดียวคือเป็นควันบางจุดที่แบบพอดับได้แล้วมันก็เป็นควันแบบความสีเทาๆแบบดำๆขึ้นมาเลยอะค่ะแต่ตรงจุดที่ยังดับไม่ได้ก็คือจะเป็นแบบสีส้มแบบเป็นเปลวขึ้นมาตรงหน้าเกตณตอนประมาณ2:00 ที่ลมมันเปลี่ยนทิศอีกรอบนึงที่มันกระพือไฟขึ้นมาอีกรอบตอน2:00เนี่ยคือตอนนั้นก็คือใกล้แล้วมากๆชนิดที่ว่า2 กิโลเมตรคือออกมาหน้าบ้านกันเห็นเปลวไฟแล้วมองกันแบบมองหน้ากับสามีเฮ้ยมันใกล้เรามากเลยค่ะใกล้เรามากเลยนะเราโอเคไหมที่จะอยู่ตรงนี้สามีก็บอกเดี๋ยวดูก่อนสามีก็แบบไปรดน้ำรอบบ้านไปเดินรอบบ้านแล้วก็ไปเปิดสายยางคือแบบรดน้ำตรงหญ้ารอบบ้านให้มันเปียกให้มันชุ่มไว้แต่ก็คือคืนนั้นก็คือแบบแทบจะไม่ได้นอนกันทั้งคืนเพราะว่าด้วยความที่ว่ามันร้อนมากอย่างแบบช่วง2:30 นี่คืออากาศยังอยู่ที่ประมาณ37-38องศาอยู่เลยนะคะคุณนก
อืมค่ะวันนี้เป็นวันที่ร้อนมาก
มากอยู่เลยใช่
ตอนนั้นเนี่ยคุณเกดคิดยังไงอะคะคิดว่าอุ้ยเราน่าจะออกไปก่อนกันดีกว่าไหมหรือว่ารอเหตุการณ์คะ
คือสามีเกดเขามีแอปของบริษัทเนี่ยที่เขาส่งมาให้เนี่ยมันจะมีส่งเมสเซจมาตลอดเวลาคืออัปเดตอยู่ตลอดเวลาว่าตรงไหนเป็นยังไงแล้วก็เราสามารถที่จะอยู่ได้ไหมอะไรยังไงคือณตอนนั้นที่เราอ่านข้อความเนี่ยมันไม่มีทางไหนที่เราจะไปได้เลยค่ะคุณนกเราจะกลับก็กลับไม่ได้อยู่ตรงนั้นมันก็คืออยู่ได้แค่รอเวลาว่าโอเคถนนจะเปิดไหมแล้วไฟก็ดับอินเทอร์เน็ตก็ไม่มีโทรศัพท์แบตเตอรี่ก็จะหมดคือมันแบบอยู่ในวงเวียนที่แบบว่าตื่นตระหนกกันพอสมควรณคืนนั้นว่าเราจะทำยังไงกันเราควรจะทำยังไงกันแต่ดีว่าคือเราก็ยังคามกันพอสมควรก็คือพยายามคุยกันแบบปลอบใจกันว่าโอเคเดี๋ยวมันก็คงผ่านไปใจเย็นๆเดี๋ยวฝนก็คงตกเพราะว่าในโฟกัสบอกว่าฝนจะตกเราก็ภาวนาเย็นภาวนาโอเคขอให้ฝนตกแต่แล้วก็ไม่ตกแต่ก็คือมีแค่ลมผ่านมาแล้วก็เปลี่ยนทิศทางแล้วก็ทำให้มันเย็นลงอากาศเย็นลงพออากาศเริ่มเย็นลงก็เหมือนกับว่าไฟเริ่มที่จะแบบน้อยลงคุน้อยลงมันก็คือเริ่มที่จะดีขึ้นแต่ว่าถามว่าณตอนนั้นเนี่ยคือยังไงอ่ะมันพะวงอะค่ะมันพะวงแล้วมันก็กลัวไปหมดเพราะว่าเราไม่มีไฟใช้คือไฟฟ้าดับตั้งแต่4-5 โมงเย็นของวันที่30จนเช้าวันที่1เที่ยงของวันที่1ตอนที่เราออกมากันเนี่ยไฟก็คือยังไม่ติดเลยมันอยู่กันด้วยความมืดมันอยู่กันด้วยความกังวลอยู่กันด้วยความกลัวว่าเราจะทำยังไงกันต่อถนนไม่เปิดเราไม่สามารถออกไปไหนได้เลยค่ะเขาไม่เปิดถนนเพราะด้วยความที่ว่าไฟป่ามันไหม้แล้วมันทำให้ต้นไม้ล้มโค่นลงมาปิดถนนแล้วควันมันก็หมอกควันมันก็แบบหนาทึบมากจนไม่สามารถที่จะขับรถผ่านหมอกควันตรงนั้นไปได้เขาก็เลยไม่ปล่อยให้เราผ่านออกมาตรงฟรีเวย์ค่ะนก
อืมค่ะแล้วคุณแก่ตอนที่อยู่ที่บ้านพักเนี่ยนะคะบอกว่าเราได้กลิ่นควันไฟแล้วสภาพอากาศนี่เป็นยังไงคะคือหายใจพอจะหายใจได้หรือว่าถ้าหายใจเข้าไปแล้วมันจะรู้สึกสำลักอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะ
ไม่ถึงขั้นนั้นค่ะเพราะว่าเราก็ถือว่ายังไกลพอสมควร2 กิโลนี่ก็คือยังไกลแต่ว่าถามว่าหายใจโอเคไหมมันก็ไม่โอเคอะค่ะเพราะว่าอากาศณรอบณตอนนั้นคือมันเป็นควันไปหมดมันเป็นควันมืดสีเทาไปหมดแล้วมันก็คือเอาง่ายๆว่าตัวเสื้อผ้าที่ใส่กันของที่อยู่ในบ้านนี่คือกลิ่นควันไฟอะค่ะคุณนรสนึกออกไหมคะเวลาเราเผาอะไรใต้ถุนบ้านสมัยเป็นเด็กเรากลิ่นควันไฟมันขึ้นมาบนบ้านแล้วมันได้กลิ่นอยู่อย่างนั้นนะคะมันยังได้กลิ่นติดตัวติดแบบติดเสื้อผ้าอยู่อย่างนั้นตลอดเวลา
อืมค่ะแล้วคุณแก่นี่ลูกๆอยู่ด้วยหรือเปล่าคะ
ลูกชายอยู่ด้วยค่ะลูกชาย8 ขวบอยู่ด้วยกันลูกชายก็คือกลัวไม่ขอพูดถามจะกลับบ้านแม่กลับบ้านได้ยังบอกยังกลับไม่ได้ลูกขนมจะเปิดเรายังกลับไม่ได
้
พอจนถึงมาได้ข่าวของวันที่1ก็คือได้เมสเซจของ government ว่าโอเคเขาจะเปิดถนนช่วง10 โมงจนถึงเที่ยงคือออกมารีบแพ็คกันเลยค่ะรีบแพ็ครีบเตรียมของเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาจะเปิดจริงหรือเปล่าเพราะว่าณตอนนั้นคือข่าวเขาไม่คอนเฟิร์มเพราะเขาบอกมาเมื่อคืนวันที่31ว่าเขาจะเปิดถนนตอน10 โมงถึงเที่ยงแต่ว่าพอตอนเช้าวันที่1คือไม่มีการคอนเฟิร์มว่าจะเปิดจริงหรือเปล่ามันก็เลยเกิดการแบบเอาไงกันดีเราจะทำยังไงกันดีเราแพ็คดีกว่าเราแพ็คแล้วเอาทุกอย่างใส่รถแล้วขับรถไปถึงไปรออยู่ตรงจุดนั้นอ่ะถ้าเขาเปิดเราออกถ้าเขาไม่เปิดแล้วเราค่อยมาว่ากันอีกทีว่าเราจะทำยังไงกันต่อก็คือแพ็คกันเลยค่ะพากันแพ็คเอาของใส่รถแล้วก็ขับออกมาแล้วสรุปคือถนนก็เปิดให้จริงๆก็คือขอบคุณก ขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่เปิดถนนให้แบบออกกันมาได้อ่ะค่ะ
ตอนที่คุณเกดอยู่เนี่ยนะคะช่วงที่เขาปิดถนนแล้วก็ไฟล้อมเกือบทุกด้านไปไหนไม่ได้เนี่ยอันนี้เนี่ยเรายังใช้อินเทอร์เน็ตยังใช้โทรศัพท์ได้อยู่หรือเปล่าคะ
คือโทรศัพท์ตอนนั้นคือแบตร่อยหรอกันมากๆเพราะเราไม่คิดว่าไฟมันจะดับนานขนาดนั้นยังใช้ได้คือเน็ตเวิร์กยังมีอยู่ค่ะแต่ว่ามันไม่ต่อเนื่องมันก็คือมีล่มๆก็คือแบบก็พอใช้ได้แต่ของบางบริษัทนี่คือไม่มีเน็ตเวิร์กเลยของเทลสตาร์นี่ยังพอใช้ได้อยู่บ้างยังพอมีคลื่นแต่ถ้าอย่างของพวกบริษัทอื่นนี่คือคลื่นไม่มีเลยค่ะ
แล้วทางเดียวที่เรารับข่าวสารข้อมูลอะไรอย่างนี้จากทางไหนอะคะ
ก็คือเป็นข้อมูลของ SMS ของ government ที่เขาส่งมาให้ของ Phone Gipsland นะคะเขาจะส่งมาให้สำหรับคนที่อยู่ในเขตนั้นเลยคนที่ใช้โทรศัพท์ในเขตนั้นเนี่ยเขาจะส่งมาให้ทุกคนที่อยู่ในเขตนั้นเลยมันจะมีเมสเซจขึ้นมาเป็นระยะบอกข่าวว่าโอเคตอนนี้เราอยู่ในสภาวะไหนแล้วเราอยู่ในช่วงวิกฤตขนาดไหนแล้วเราต้องทำยังไงบ้างอะไรประมาณนี้ค่ะ
ค่ะเรียกว่าคุณแก่ก็มีแค่ข้อมูลตรงนั้นอย่างเดียวแล้วก็เพราะว่าไม่มีไฟฟ้าใช้นี่ก็คือวิทยุโทรทัศน์อะไรนี่คือไม่ได้ดูเลย
ใช่ค่ะไม่มีข่าวสารจากทางอื่นเลยนอกจากนั่งรอข้อความจากgovernment อย่างเดียวเลยว่าเขาจะส่งข้อความมาบอกเราว่าเราควรจะทำยังไงอะไรยังไงคือตอนนั้นคือมืดไปหมดเลยมืดแต่ทำไปหมดเลยว่าเราจะทำยังไงเราไม่มีข่าวสารจากทางไหนที่เราจะติดต่อได้เลยนอกจากโทรศัพท์มือถือที่เรายังพอมีแบตเหลืออยู่บ้างกับศูนย์อพยพที่เขามีให้นะตรงนั้นที่เราสามารถที่จะเข้าไปถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ได้บ้างดีแค่นั้นเลยจริงๆนะตอนนั้นค่ะ
ค่ะแล้วคนที่ในหมู่บ้านที่คุณเกดอยู่ตรงนั้นนะคะเขามีอยู่ประมาณกี่คนคะแล้วเขาตื่นตระหนกกันไหมคะ
ก็มีอยู่หลายหลังเหมือนกันค่ะคือมันเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะคะโอบอสมันไม่ได้ใหญ่แต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยคือเขาอพยพไปอยู่ที่ศูนย์อพยพกันเกิดหมู่ดะขันนั่นเมื่อคืนวันที่30แทบจะไม่ค่อยมีคนที่เหลืออยู่ในบ้านกันเลยก็มีแค่ไม่กี่หลังและละแวกนั้นที่ยังคงอยู่กันแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็คือเขาก็ไปตั้งเต็นท์อยู่ตรงศูนย์อพยพกันหมดเลยค่ะคืนที่30
หลังจากคุณเกดแล้วก็ครอบครัวนะคะได้ขับรถออกมาแล้วเขาก็เปิดถนนให้เนี่ยนะคะในช่วงนึงเนี่ยระหว่างทางนี่เป็นยังไงคะมีรถติดเยอะแยะมีคนที่จะออกไปกันเยอะแยะหรือว่าเราเห็นไฟที่มันไหม้หรืออะไรยังไงหรือเปล่าคะ
ตอนที่เราออกมากันเนี่ยคือรถติดพอสมควรเพราะว่าถนนมันเพิ่งเริ่มเปิดคนก็จะมาออกตรงทางออกที่จะมาที่ออกตรงฟรีเวย์นะคะมันก็แบบใช้เวลาประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงอะค่ะจากในหมู่บ้านเกตเพื่อที่จะออกมาตรงฟรีเวย์ที่จะออกไปทางเลสเอนทรานส์นะคะก็แค่นั้นแล้วก็คือตามรถหนาแน่นบนถนนแต่ว่าหมอกควันนะตอนนั้นเราไม่ค่อยเห็นแล้วมันเป็นแค่จางๆแล้วตรงเส้นที่เราผ่านเนี่ยคือมันเป็นเส้นอีกทางนึงซึ่งไม่ได้โดนไฟไหม้นะมาเส้นนั้นมันเลยไม่ค่อยมีหมอกควันอะไรหนาสักเท่าไหร่ก็พอแบบขับมากันได้เรื่อยๆค่ะไม่ถึงกับว่าน่ากลัวหรือว่ามีหมอกควันมีไฟมีเปลวไฟอะไรนะตรงนั้นค่ะ
เรียกว่ารถก็พอขับได้ไม่ได้ติดแบบว่าหยุดนิ่งเป็นหลายกิโลเมตรอะไรอย่างนั้น
ไม่ค่ะไม่เฉพาะช่วงแรกๆที่ก่อนที่จะออกฟรีเวย์ค่ะเฉพาะช่วงแรกที่ออกก่อนจะออกฟรีเวย์ก็ติดอยู่แค่ตรงนั้นประมาณครึ่งชั่วโมงแต่หลังจากที่ขับออกมาตรงฟรีเวย์ของเลคเอนทรานซ์ได้แล้วก็คือขับกันมาได้เรื่อยๆค่ะ60 70 80อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือขับกันไปได้เรื่อยจนถึงผ่านเลคเอนทรานซ์ไปแล้วก็คือเริ่มที่จะแบบขับปกติได้เป็นร้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
คุณแก่หลังจากกลับมาถึงบ้านปลอดภัยแล้วเนี่ยนะคะได้ดูข่าวโทรทัศน์ไหมคะว่ายังมีนักท่องเที่ยวอีกหลายพันคนทีเดียวนะคะที่ติดอยู่ในเรียกว่าเมืองท่องเที่ยวแถบกิปส์แลนด์แล้วก็ริมชายทะเลนิวเซาท์เวลส์อะไรเงี้ยค่ะ
ค่ะได้ติดตามข่าวอยู่ตลอดค่ะติดตามข่าวแล้วก็อัปเดตข่าวสารอยู่ตลอดว่ายังโอเคไหมเพราะว่ายังมีเพื่อนบางกลุ่มที่เขาไปเที่ยวกันอยู่โซนนั้นด้วยเหมือนกันก็พยายามที่จะอัปเดตข่าวพยายามที่จะส่งข้อความแล้วก็โทรบอกเขาว่าโอเคถ้าเลี่ยงได้ก็คือเลี่ยงอย่าไปเส้นนั้นอะไรประมาณนี้ยังฟังข่าวสารกันอยู่ตลอดเวลานะช่วงนี้ก็คือสามีเกดก็คือจริงๆแล้ววันนี้ทางบริษัทให้ขับรถกลับไปที่กิฟแซนเพื่อที่จะไปอยู่ที่แกสแซนซึ่งเกดบอกว่ามันไม่เซฟนะที่อยู่จะกลับไปเพราะว่าวันเสาร์นี้อาจจะมีบูสไฟและลอกที่2กลับขึ้นมาอีกก็เลยมีการประชุมสายกันเมื่อเช้านี้ก็เลยตัดสินใจว่าโอเคเราไม่ไปสามีไม่เดินทางกลับไปทำงานช่วงนี้ก็คือต้องเช็คข่าวกันอยู่ตลอดเวลาค่ะเพราะว่าสามีเกดต้องกลับไปทำงานที่นั่นอยู่อีกอะค่ะ
ค่ะตอนนี้เรียกว่าถ้าสมมติมีอากาศร้อนในขั้นร้อนจัดอันตรายนี่คุณเกดก็คิดว่าไม่อยากจะเสี่ยงไปอยู่ตรงนั้นคืออยู่ที่อื่นดีกว่า
ไม่แน่นอนใช่ไม่แน่นอนค่ะเพราะว่าบอกได้เลยว่าคือถ้าอากาศมากกว่า40องศาเนี่ยตรงนั้นไม่อีกแน่นอนเพราะว่ามันยังระอุอยู่อะค่ะด้วยความที่ดินมันยังระอุอยู่คือถามว่าตอนนี้เขาสามารถที่จะพุทไฟดาวได้ไหมได้แต่ว่าด้วยความที่ว่ามันยังมีความระอุ มีความร้อนอยู่บนพื้นบนกราวอยู่เนี่ยถ้าความร้อนมันฮีทลงมาอีกเนี่ยยังไงมันก็กลับมาอีกแน่นอนค่ะคุณโนเกตว่า
อืมคือมันสามารถปะทุขึ้นมาได้ตลอดเวล
าใช่ค่ะใช่ใช่
คุณเกตจากประสบการณ์ที่ได้เกิดขึ้นกับเราเนี่ยนะคะแล้วก็ครอบครัวเนี่ยคุณเกตได้บทเรียนอะไรจากเหตุการณ์ครั้งนี้คะ
บทเรียนราคาแพงมากเลยค่ะคือก่อนจะไปไหนเนาะเตือนทุกคนนิดนึงว่าให้เช็คดินฟ้าอากาศนิดนึงจริงๆแล้วว่าเรื่องภัยธรรมชาติเนี่ยเราไม่สามารถรู้ได้เลยค่ะคุณนกว่ามันจะเกิดขึ้นอะไรยังไงตอนไหนมันไม่มีใครสามารถบอกเราได้ว่าวันนี้จะเกิดบูชไฟนะวันนี้จะเกิดน้ำท่วมนะเราไม่สามารถที่จะล่วงรู้ล่วงหน้าได้เลยกับเหตุการณ์พวกนี้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เกิดได้เรียนรู้คือเตรียมตัวให้พร้อมเตรียมตัวรับมือให้พร้อมกับสถานการณ์ทุกสถานการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นไม่ว่าเราจะไปไหนจะทำอะไรให้มีสติตั้งสติให้ได้แล้วอย่าลนลานถ้าเราตั้งสติได้เนี่ยเกรดว่าทุกอย่างมันจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีค่ะ
สำหรับคนไทยนะคะที่อาจจะยังไม่ค่อยรู้จักไฟป่ากันเท่าไหร่นะคะคุณเกรดอยากจะฝากบอกอะไรไหมคะ
อยากฝากบอกว่าไฟป่าที่เนี่ยค่อนข้างที่จะรุนแรงมากๆพอสมควรเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าคุณคิดจะเดินทางไปในโซนใดก็ตามที่คิดว่ามันมีความเสี่ยงต่อการที่จะมีไฟป่าให้เช็คข่าวสารกับทุกๆด้านนิดนึงว่าเราปลอดภัยไหมเซฟพอไหมที่จะขับรถไปในละแวกนั้นถ้าคิดว่าไม่ปลอดภัยเกิดว่าเลี่ยงได้เลี่ยงดีกว่าค่ะอย่าเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงอยู่ตรงนั้นเลยจะดีกว่าค่ะ
ค่ะขอบคุณมากนะคะคุณเกศที่มาเล่าประสบการณ์ที่เรียกว่าเฉียดตายของตัวเองกับครอบครัวให้เราฟังนะคะขอบคุณมากค่ะ
ขอบคุณค่ะคุณนกยินดีค่ะสวัสดีค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook